Կենդանի օրգանիզմի մեջ ամեն ինչ կատարվում է ներդաշնակ. եթե մի մարդ ծույլ է, ծուլությունը դրսևորվում է նրա բոլոր շարժումների մեջ. Այդպես էլ մարդկանց մի ամբողջ դասակարգի դիմագծությունը համապատասխանում է այն ընդհանուր իդեային, ոգուն, որը կենդանացնում է մարմինը. Ռեստավրացիայի ժամանակ Սեն-Ժերմեն արվարձանի կինը հանդես չի բերում այն հպարտ համարձակությունը սիրային արկածներում, ինչպես արքունիքի տիկինները մի ժամանակ, ոչ էլ ուշացած առաքինությունների համեստ վեհությունը, որոնցով կանայք քավում էին իրենց մեղքերը, առաջացնելով մեծ հետաքրքրություն և համբավ. Ռեստավրացիայի ժամանակաշրջանի կինը ոչ շատ թեթևամիտ էր, ոչ էլ խստաբարու. Նրա կրքերը մեծ մասամբ կեղծ էին. Նա, եթե կարելի է ասել, տեղի էր տալիս կրքերի վայելքներին. Այդ գերդաստաններից մի քանիսը ընտանեկան համեստ կյանք էին վարում Օրլեանի դքսուհու նման, որի ամուսնական անկողինը այնպես ծիծաղելիորեն իցույց էր տրված Պալե Ռոյալում. Հազիվ երկու կամ երեք ընտանիքներ շարունակեցին ռեգենտության բարքերը և մի տեսակ զզվանք ներշնչեցին այն կանանց, որոնք ավելի ճարպիկ էին. Այդ նոր ազնվազարմ տիկինը ոչ մի ազդեցություն չուներ բարքերի վրա. Մինչդեռ նա շատ բան կարող էր անել. Կարող էր, ասենք, ուրիշ ավելի լավ օրինակ չունենալով, ընդօրինակել անգլիական արիստոկրատիայի կանանց. Բայց նա անմտորեն տատանվեց նախկին տրադիցիաների միջև, կեղծ բարեպաշտ դարձավ և իր մեջ թաքցրեց ամեն ինչ, նույնիսկ իր լավ հատկությունները. Այդ ֆրանսուհիներից ոչ մեկը չկարողացավ ստեղծել մի սալոն, ուր հասարակության գագաթներ հանդիսացող արժանավոր և անվանի մարդիկ գային նրբաճաշակության և վայելչության դասեր վերցնելու. Նրանց ձայնը, որ առաջներում այնպես ազդեցիկ էր հասարակությունների կենդանի պատկերը հանդիսացող գրականության մեջ, կորցրել է իր նշանակություն այնտեղ. Արդարև, երբ գրականության մեջ պակասում են միավորող սկզբունքներ, նա դառնում է անուժ և մահանում է իր դարի հետ. Եթե երբևէ ազգի մեջ կազմվում է այդպիսի մեկուսացած մի խավ, պատմաբանը գրեթե միշտ այնտեղ հանդիպում է մի գլխավոր ֆիգուրայի, որը մարմնավորում է իր պատկանած մասայի բոլոր առաքինություններն ու թերությունները. Այդպիսին էր Կոլինյին հուգենոտների մոտ, կոադյուտորը Ֆրոնդայի ժամանակ, մարշալ Ռիշելյոն Լյուդովիկոս 15-րդի օրոք, Դանտոնը տերորի ժամանակաշրջանում. Պարագլխի և նրա հետևորդների միջև եղած այս նմանությունը բնական երևույթ է. Մի պարտիա ղեկավարելու համար չէ, որ հարկավոր է լիովին համաձայն լինել նրա գաղափարներին, իր ժամանակաշրջանում փայլելու համար, չէ որ անհրաժեշտ է ներկայացնել այն. Իմաստուն և հեռատես ղեկավարը մշտապես կախում ունի մասաներից, որոնց նա իր ետևից է տանում, և հաճախ ստիպված է հնազանդվել նրանց նախապաշարումներին և խոլ քմայքներին, որոնց համար հետագա պատմաբանները մեղադրում են պարտիայի ղեկավարին, երբ ժողովրդական ահեղ ընդվզումներից հեռու, սկսում են սառնորեն քննարկել նրա արարքները, չհասկանալով, թե ինչպիսի բուռն կրքեր են անհրաժեշտ ղեկավարելու համար դարավոր մեծ մարտերը. Այն, ինչ ճշմարիտ է շատ դարերի պատմական կոմեդիաների համար, հավասարապես ճշմարիտ է ազգային դրամայի այն առանձին տեսարանների ավելի նեղ ոլորտի համար, որոնք բարքեր են անվանվում. Ռեստավրացիայի ժամանակ, ազնվականության կարճատև, անհոգի կյանքի առաջին տարիներում, մի կյանք, որին, եթե մեր դատողությունները ճշմարիտ են, նա չկարողացավ բովանդակություն տալ. Սեն-Ժերմեն արվարձանում ապրում էր երիտասարդ մի կին, որն իրենից ներկայացնում էր իր կաստայի ամենացայտուն տիպարը. Նրա ուժի և թուլության, նրա վեհության և չնչինության մարմնացումը. Նա արտաքուստ կրթված էր երևում, բայց իրապես տգետ էր, լի էր բարձր զգացումներով, բայց անընդունակ դրանք իմաստավորելու. Մսխում էր իր հոգու ամենահարուստ գանձերը, որպեսի հնազանդվի աշխարհիկ պատշաճություններին. Պատրաստ էր կռվել հասարակության դեմ, բայց խղճմտանքից մղված տատանվում էր և դիմում խորամանկության. Նրա մեջ ավելի շատ համառություն կար, քան նկարագրի ուժ, ավելի շատ զմայլանք, քան ոգևորություն, ավելի շատ դատողություն, քան սիրտ. Գերազանցորեն կին էր և գերազանցորեն կոկետուհի. Մի խոսքով, փարիզուհի, շուք ու փայլի, տոնակատարությունների սիրահար. Չէր խորհում, չէր դատում, կամ դատում էր չափազանց ուշ. Իր անխոհեմության մեջ գրեթե բանաստեղծական, սքանչելիորեն հանդուգն, բայց սրտի խորքում հեզահամբույր. Թվում էր եղեգի պես դիմացկուն և ուղաձիկ, բայց նույն այդ եղեգի նման պատրաստ կռանալու հուժկու մի ձեռքի տակ. Շատ էր խոսում կրոնի մասին, բայց չէր սիրում այն, թեև պատրաստ նրա մեջ փրկություն փնտրելու. Ինչպես բացատրել այդ իսկապես բարդ բնավորության հակասությունները? Մի արարած, որն ընդունակ էր վեհանձնության, բայց մոռանում էր վեհանձնությունը, որպեսի չարամիտ մի բան ասի. Երիտասարդ էր և մելանուշ, նվազ կարծրասիրտ, բայց կարծրացած իր շրջապատի մարդկանց ազդեցությունից. Հասկանալով նրանց եսամոլական փիլիսոփայությունը, առանց այն կիրառելու, օշտված պալատականի բոլոր մոլություններով և դեռատի աղջկա բոլոր ազդվություններով. Ամեն ինչի նկատմամբ կասկածամիտ, բայց երբեմն պատրաստ ամեն բանի հավատալու. Կարելի է միթե ավարտել կանացի այդ դիմանկարը, որի մեջ երբ նրանք գույները կտրուկ կոնտրաստ էին ստեղծում, բայց և առաջ էին բերում բանաստեղծական անկարգություն, որովհետև այդ նկարը ուներ փթուն մի երիտասարդություն, ասես աստվածային մի ճառագայթ, որ նրա շփոթ գծերը միավորում էր մի ընդհանուր ներդաշնակությամբ. Շնորհն ու նազելիությունը ամբողջացնում էին այն. Նրա մեջ ոչինչ չկար արվեստական. Նրա կրքերը, տենչերը, նրա մեծ հավակնությունները և մանր հաշիվները, նրա սառը զգացումները և բուրըն խոյանքները բնական էին և պայմանավորվում էին թե իր և թե այն արիստոկրատիայի կեցությամբ, որին նա պատկանում էր. Նա ինքն էր մենակ իրեն հասկանում և գոռոզաբար իրեն բարձր էր դասում բոլորից, հպարտանալով իր տոհմական անունով. Մեդեյայի եսը կար նրա մեջ, ինչպես ամբողջ արիստոկրատիայում, որը մեռնում էր և չէր ուզում ոչ անկողնից բարձրանալ, ոչ ձեռքերը կարկառել քաղաքական մի բուժակի, ոչ ինքն էր հպվում, ոչ էլ թողնում էր, որ իրեն հպվեն. Այնքան նա իրեն թույլ էր զգում և փոշիացած. Դքսուհի Դլանժեն, այդպես էր կոչվում այդ կինը, որն արդեն 4 տարի էր, ինչ ամուսնացած էր, երբ ավարտվեց ռեստավրացիան. Այսինքն, 1816 թվականին, այն ժամանակաշրջանում, երբ Լյուդովիկոս 18-րդը 100 օրերի դառը փորձով հասկացավ իր դրությունը, և դարի ոգին հակառակ իր շրջապատի, որը այնուամենայնիվ ավելի ուշ հաղթեց այդ առանց կացտի Լյուդովիկոս 11-րդին, երբ հիվանդությունը ընկճեց թագավորին. Դքսուհի Դլանժեն սերում էր Նավարեն դուքսերի տոհմից, որը Լյուդովիկոս 14-րդի թագավորության օրից վճռել էր իր ամուսնական կապերում չհրաժարվել տոհմական տիտղոսից. Այդ տոհմի աղջիկները, վաղ թե ուշ, ինչպես իրենց մայրերը, պետք է աթոռակ ստանային արքունիքում։ 18 տարեկան հասակում Անտուանետ դ Նավարենը դուրս եկավ իր խորունգ մեկուսացումից Դուքս դ Լանժեի ավակ որդու հետ ամուսնանալու համար։ Այդ ժամանակ այդ երկու ընտանիքները մեկուսացած էին աշխարհի հասարակությունից, բայց դաշնակից զորքերի ներխուժումը Փարիզ ռոյալիստների մեջ հույսեր զարթեցրին բուրբոնների վերադարձի նկատմամբ, որով ըստ իրենց վերջ էր տրվելու պատերազմի դժբախտություններին։ Դուքսեր դ Նավարենը և դ Լանժեն, մնալով հավատարիմ բուրբոններին, ազնվորեն ընդդիմացել էին կայսերական փառքի բոլոր գայթակղություններին, և ամուսնություն կնքելու ժամանակ երկու ընտանիքների համանման դրությունն ու համանման շահերը, բնականաբար, նրանց հարկադրեցին հնազանդվել իրենց ընտանիքների հին տրադիցիաներին։ Այսպիսով, օրիոր Անտուանետ դ Նավարենը, գեղեցիկ և աղքատ, ամուստացավ Մարկիզ դ Լանժեի հետ, որի հայրը մահացավ այդ ամուստությունից մի քանի ամիս հետո։ Բուրբոնների վերադարձից հետո երկու ընտանիքները վերստացան իրենց նախկին դիրքը, իրավունքները և պաշտոնները արքունիքում, և մտան հասարակական շարժման մեջ, որից մինչև այդ մեկուսացել էին։ Նրանք դարձան այդ նոր քաղաքական աշխարհի ամենափայլուն դեմքերը։ Հասարակական կարծիքը, դավաճանության և ստորության այդ ընդհանուր ֆոնի վրա, չէր կարող չգնահատել այդ երկու ընտանիքների անբասիր հավատարմությունը, այն ներդաշնակությունը, որ պահպանվում էր նրանց քաղաքական գծի և մասնավոր կյանքի միջև, որպիսի դեպքում բոլոր պարտիաները ակամա հարգանք են տածում։ Բայց համաձայնությունների և գործարքների տարիների համար սովորական դարձած մի դժբախտությամբ, բոլոր այն մաքուր անբասիր մարդիկ, որոնք իրենց բարձր գաղափարներով, իմաստուն սկզբունքներով ընդունակ էին արդարացնելու քաղաքական նոր և համարձակ կուրսի ճշմարիտ կիրառումը, գործերից մեկուսացվեցին։ Գործերն ընկան այնպիսի մարդկանց ձեռքը, որոնք իրենց նվիրվածությունն ապացուցելու համար շահագրգռված էին սկզբունքները ծայրահեղության հասցնել։ Դ Լանժեների և դ Նավարեների ընտանիքները մնացին արքունիքի բարձր ոլորտներում, դատապարտված էտիկետի վերաբերող պարտականություններ կատարելու և ենթարկվելու լիբերալիզմի ծաղրու ծանակին, մեղադրվելով այն բանում, որ իբր հղփացել են հարստություններով և պատիվներով, մինչդեռ նրանց հայրական կայքը բոլորովին չավելացավ, իսկ արքունիքին հատկացված բյուջեն ծախսվում էր ներկայացուցչության վրա, որն անհրաժեշտ է եվրոպական ամեն մի պետության համար, թեկուզ նա լինի ռեսպուբլիկական։